Katru gadu 18. novembrī mēs svinam Latvijas valsts proklamēšanas godadienu. Itos reizes viesturīšu rubrikā Ceļš iz 1918. Gada 18. novembrī i vasalis treis Latvijas dibinošanas un, prūtams, latgalīšu lūma itimā visā procesā. Pirms runot par Latvijas neatkarības pasludinošanu, atsauksim atmiņī 2017. Gada notikumus, kod Katalonijā pasludino neatkarību no Spānijas. Tika sareikots referendums, Katalonijas parlaments pieņēma neatkarības deklaraciju un uz breidi likos, ka Eiropā ir dzimusi jauna valsts. Tomēr realitāte izarodjā pavisam savu veidoka un Katalonijā arī šūbreid ir Spānijas sastovā. Daļ to ir sacinams, ka ja kāda teritorija, kāda zeme, kāda tauta, pasludinoja savu neatkarību, tas vēl nenozīmēja, ka jei šo neatkarību arī īgivs. Ir josakrēt cīši daudzim faktorim, lai tāds konstitucionāls akts, ka neatkarības pasludinošana īgivtu faktisku nozīmi un valsts kļūtu neatkarīga. Tāpat notika arī ar Latviju. Ideja par napīciešamību Latvijai atsadaļātīs no Krīvijas imperijas palikt par patstovēgu politisku veidomu pirmo raizi publiski tika pausta 1903. Godā, ja tu izdarāja politikis Mikels Valters, kurīs Šveici iznokošajā žurnalā Proletarīts šaidu ideju arī pascēja. Tomēr līdz pat 1917. Gada sokumam neatkarības ideja bija tāda margināla i daudz populāroka bija dūma par autonomis Latvijas radīšanu Krīvijas imperijas sastovā. Jeb breiva Latvija, breivā Krīvija. Bet situācija mainājās pēc februāra revolūcijas Krīvijas imperijai. Pirmī Latvijas neatkarības ideja 1917. Gada vidā soka popularizēt Latvijušu Nacionāldemokratu partijas porstuviem Moskavā Joņs Akuratars i Ernests Blanks, kā arī citi jūs kolēgi. Pirmū raizi Latvijas neatkarība tika pasludinota 1917. Gada 2. decembrī, kurā bija nolemts, ka Latvija, kurā īīt Vidzeme, Kurzeme un Latgola, ir autonoma valsts vīnēba, kuras stovūkļi attīcībā iz orīņi un īkšējo īkortu nūsacās jos satversmes sapuļce un tautas nobalsošana. Otru raizi Latvijas neatkarība tika pasludinota 1918. Gada janvara beigos Pīterpilī. Kod Latvijušu pagaidu Nacionālo padūme pieņēma deklaraciju par veidojamos Latvijas Republikas neatkarību un demokrātiskumu. Tos teksts bija apmēram tāds. Dibinodamās uz visas pasaules demokratijas pasludinotam tautu pašnoteikšanos tīsēbam, Latvijušu pagaidu Nacionālo padūme atzēst, ka Latvijai jau būtu neatkarīgai demokratiskai republikai, kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Tomēr ni viena, ni otra neatkarības pasludinošana, līdzīgi kā Katalonijas gadījumā, faktisku Latvijas neatkarību negarantē. Izšķirīgais breids notika 1918. Gada 18. novembrī, kad tika trešo reizi proklamāta Latvijas neatkarība. Un tas bija ideāls breids. Faktiski bija sabrukusi Krīvijas imperija, arī Keizariskos Vocējas imperija, un latvieši bija ieguvuši rītumvalstu Anglijas, ASV un Francijas un citu valstu atbalstu, kuru valdībam daudz izdevīgāki sabiedrotī būtu jaunas nacionālas valsts, navis bevušos Krīvijas un Vocējas imperijas, kuras rītumvalsts gribēja vojinot. Tikai sakrētot visim šim apstokļim, Latvijas valsts faktiski varēja sokt funkcionēt. Latvijas proklamēšanas svinēgo sēde socās 1918. Gada 18. novembrī 16.30. Tos sokums aizakavējās saistībā ar sociāldemokratu konsultācijām. Gola rezultatā jī paziņoja, ka jūs mierkis nav nacionāla valsts, bet sociālistiskas Latvijas izveidošana sociālistisku tautu savīnībā. Svinēgajā proklamēšanas aktā daļinīku vidā bija arī latvīšu operas trupa i apmāram 800 skatētoju. Reigas pilsētas ūtro teātra zāli dekorāja mākslinīgs un scenografs Joņs Kuga. Vītu īrodiešanai kortēvu pasaukuma laikā uzturēja studentu korporācijas Selonēja un Tālavēja. Latvijas proklamēšanā pīzadaļāja visu Latvijas tautas padomis izveidojušu partiju porstovi, pavisam 38 no 40. Lai arī pēdējā laikā izskaņ nepatīsis ziņas, ka Latvijas proklamēšanas aktā pīzadalījies arī Francis Strasuns, te nav patīsēba. Latgolu porstovē tikai viens daļinīgs, ir tis bija Stanislavs Kambala. Jis Latvijas proklamēšanas pasaukumā sacēja taidu runu. Matūt skotu iz mūsu tautas viesturis pēdējiem 700 godim īraugam Latgolu, kai nu kūka atgrīstu zoru. Kuram napīplūst vairs dzēvēbis vīlis. Latgolas garēgo kultūra bevisa golvanā kortā pūļu rūkos. Bogoti meži pīdarījuši muižnīkim, tiedznīcē bērs svešanīku rūkos, īriedņi bevuši krīvi. Mūsim pošim niko nabēja. Nerunot latgaliski dreikstēja, nedūmot. Tādus apstokļus tauta navarā dzēvot. Todēļ tie vienmār ir gribējusi Pīzaslīt porēja Latvijai. Jau pagošo godu 180. Godus izteikta šai vieliešanos, bet muižnīcēba šim nūdūmam nūzasto ceļā. Tā tas ir gojis lēc tagadējiem laikam. Kod īnoca vocīši, mēs dūmom, ka tī izpildēs mūsu prasēbas, bet atbildes vītā noca Brestas pamīra papildu nūtiekumi, ar kurim Latgola tika otkon pīvīnota krīvējai. Apvienoto Latvieņu joceļ pošu rūkam ar pošu spākim, ar politisku spārteju un grupu apsavīnošanu dīvus, lai svietēja breivu Latviju. Latvijas tautas padomis stenogrammas fiksē gan tikū dzirdātu Kambalas runu, gan arī tū, ka jo runai sekoši ilgi visas padomis un pilsoņu vienprotīgi aplausi. Nu, viesturis zinām, ka jau pavisam dreiži Latvijas valdībai vajadzēja pamest Reigu, pozaceļtīs izlīpoja par to, ka visu Latviju okupēja bolševiki. Pēc tam 1919. Godā sociās Bermontjāde un tikai 1920. Godā Latvija faktiski bija atbrēvota no citu zemu karaspākim i varāja sasaukt satversmis sapuļci. Ar itu eisu īskotu Latvijas dibinošanas viesturī itos raizis rubrika arī nūzaslādzās. Visiem priecīgus svētkus!